เรามาหาที่พึ่งอยู่ภายในเราไม่ได้หาที่พึ่งภายนอกเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นตัวอย่างท่านแสวงหาความสุขยังไงเราก็พยายามตามท่านพระธรรมเป็นคนที่ไม่มีภัยกับใครถ้าหากว่าความสุขของเรามีภัยมันก็เราก็ไม่ปลอดภัยจึงหาความสุขในทางโลกให้มันมากมากเดี๋ยวคนอื่นเขาเห็นเขาอยากจะได้ของเราไปเราก็ไม่ปลอดภัยสิ่งไหนที่คนอื่นเขาเห็นได้นั้นไม่ปลอดภัยเลยเพราะฉะนั้นเราสร้างคุณธรรมภายในจิตใจของเราเราเป็นผู้มีสติเช่นเราดูลมหายใจเข้าออกรู้เรื่องของลมมาเป็นยังไงรู้เรื่องของจิตใจของเราเป็นยังไงบ้างเมื่อเรารู้เรื่องภายในนี่เราก็ปลอดภัยประทุกสิ่งทุกอย่างในจิตใจของเราในชีวิตของเรามันออกจากกรรมของเรากรรมมาจากไหนกรรมมาจากเจตนาเจตนาเราจะรู้ที่ไหนก็ต้องรู้อยู่ในปัจจุบันแต่ส่วนมากไม่ค่อยจะรู้มันบริษัทที่ประธานบริษัทไม่รู้เรื่องภายในว่าใครเป็นคนที่สั่งจริงๆใครเป็นคนที่เป็นใหญ่เพียงแต่ว่าเขาชงให้แล้วมันก็เสร็จเรียบร้อยมันก็ไม่แน่นอนถ้าจะให้แน่นอนก็ต้องรู้เรื่องภายในว่าเป็นยังไงใครเป็นผู้ตัดสินใจต้องเอาหลักอะไรเป็นตัดสินใจได้ก็ท่านบอกไว้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่พอจะต้องการได้ในชีวิตเราก็มาเทียบกันดูว่าอันไหนจะได้ผลดีกว่ากันถ้าคิดอย่างนี้ได้มันก็ดีแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราคิดอย่างนี้แต่มันอยู่ในที่มืดใครเป็นใหญ่ใครเป็นมีเหตุผลยังไงเราก็ไม่ทราบแต่งั้นเราก็แย่แต่ว่าเราต้องการให้รู้เราก็ต้องทำจิตใจของเราให้สงบตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวจะได้เปิดสิ่งทั้งหลายที่มันปกปิดออกมาให้ได้เราจะได้เห็นได้ชัดเราจะได้เลือกทางที่ดีที่สุดก็ดีที่สุดก็ความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครเมื่อเราไม่เบียดเบียนใครเราก็เป็นผู้ปลอดภัยถ้าความสุขของเราเบียดเบียนเขาจะทนอยู่ไม่ได้เขาจะพยายามทำลายของเราไปปัจจุบันหาความสุขที่ไม่มีโทษในทางให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ภายในทรัพย์แบบนี้ไม่มีใครอิจฉาหรอกถึงจะอิจฉาเขาเอาของเราไปไม่ได้เราก็เลยเป็นผู้ปลอดภัยนี่เราตามนโยบายของพระพุทธเจ้าดีกว่านโยบายของโลกเขาทั้งโลกเขาก็ประหารกันชิงดีชิงแดนกันก่อกรรมก่อเวรไม่มีที่สิ้นสุดถ้าใช่เรื่องนั้นสิ้นสุดลงไปได้ต้องสิ้นสุดที่จิตใจของเราที่อบรมดีแล้วเขาไม่ดีกับเราช่างหัวมันเราก็ดีกับเขาก็แล้วกันนั่นเป็นสมบัติของเราโดยแท้